Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության 8 տարիներին Հայաստանի պետական պարտքն ավելացել է շուրջ 3 միլիարդ դոլարով, ինչպես է Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը պատրաստվում շտկել ստեղծված իրավիճակը։ Խորհրդանում հանրապետականից հետո ամենամեծ թվով պատգամավորներ ունեցող քաղաքական ուժը Բարգավաճ Հայաստանը Կարեն Կարապետյանի կառավարության հեռանկարների հարցում թերահավատ է, ԲՀԿ-ն դեռ չի կողմնորոշվել քվեարկել նոր կառավարության ծրագրի օգտին թե ոչ։ Գյումրիում և Վանաձորում կայանալիք ընտրություններին մնացել է 2 օր։ Վանաձորում Քարոզ Արշավի ավարտը կրկին աչքի է ընկնում քաղաքացիական պայմանագրի և Լուսավոր Հայաստանի փոխադարձ մեղադրանքներով, իսկ Գյումրիում ընտրություններին մասնակցող ուժերից որևէ մեկը ակնհայտ առավելություն չունի։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին 3 Վաշինգտոնում տեղի ունեցած համաժողովում ասել է, որ դեռևս պայմաններ չկան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար։ Նրա համոզմամբ հակամարտության մեջ ներքաշված երկրների ղեկավարները պատրաստ չեն կարգավորման։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մարտական պատրաստության ծրագրի համաձայն սեպտեմբերի 26-ից 27-ը անցկացվել է մարտական հրաձգությամբ վաշտային մարտավարական զորավարժություն, որին ներգրավված էր հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի ենթակայության տակ գտնվող ստորաբաժանումներից մեկ վաշտ, ուժեղացված տանկային, մոտահրաձգային և հրետանային ստորաբաժանումներով։ Ըստ Գանձասար, պարբերականի այսօր վաղ առավոտից հրթիռակոծվել են Հալեպի հայաշատ տաղամասերը, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող բնակարանի վրա ընկած հրթիռի պայթյունից հայեր են զոհվել, կան նաև վիրավորներ, վիրավորները տեղափոխվել են հիվանդանոց, փոխանցել է Գանձասարը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հակադարձելով Միացյալ Նահանգներին, հայտարարել է, որ ռուսական զինված ուժերը չեն մասնակցում Հալեպում խաղաղ բնակչության վրա օդային հարձակումներին։ Սպիտակ տունը հայտարարել էր, որ ռուսական կողմը չի պահպանում Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջնորդությամբ սեպտեմբերի 12-ին Սիրիայում հաստատված հրադադարը։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ հեռախոսով քննարկելու է Սիրիայի հարցը։ Միջդարձ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի սեպտեմբերի 23-ից Հալեպում զոհվել է առնվազն 96 երեխա, ևս 223-ը վնասվածքներ են ստացել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը քննադատել և բարբարոսական են անվանել Ռուսաստանի և Սիրիայի իշխանությունների կողմից օդային հարվածները Հալեպ քաղաքում։ Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 Վաշինգտոնում հանդիպել է Հայ դատի հանձնախմբի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանի և Ամերիկայի հայկական համագումարի Վաշինգտոնյան գրասենյակի ղեկավար Բրայան Արդունիի հետ։ Այսօր մեկնարկել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցը Վրաստան, որտեղից նա կմեկնի նաև Ադրբեջան։ Ըստ Վատիկանի պաշտոնական հաղորդագրության, երրորդ այցի ընթացքում Հռոմի սրբազան պետի ուշադրության կենտրոնում են լինելու հարաբերությունները կաթոլիկ և ուղափառ եկեղեցիների, ինչպես նաև քրիստոնյաների և մահմեդականների միջև։ Իսրայելում այսօր պետական պատիվներով հողին են հանձնել նախկին վարչապետ և նախկին նախագահ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր Շիմոն Պերեսին, հուարկավորությանը մասնակցել են տասնյակ երկրների բարձրաստիճան ղեկավարներ։ Հիլարի Քլինտոնը և Դոնալդ Թրամփը ասել են, որ իրենց համար մոլորակի նախասիրած լիդերներից է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տնտեսական մի խնդրի մասին, որը հաստատապես դառնալու է նոր ձևավորվող կառավարության հիմնական գլխացավանքներից մեկը, խոսքը պետական պարտքի ծավալների աճի մասին է։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության 8 տարիներին Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը մոտ 2 միլիարդ դոլարից հասել է ավելի քան 5 միլիարդի ցուցանիշին։ Պետական պարտքի աճի տեմպերը հասկանալու համար միայն մեկ թիվ մատնանշեմ։ Ֆինանսների նախարարության հրապարակ ընդունված պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն այս տարվա հունիսից հուլիսն ընկած ժամանակահատվածում, այսինքն ընդամենը մեկ ամսում, Հայաստանի պետական պարտքն աճել էր 73 միլիոն ամերիկյան դոլարով։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի պետական պարտքը հասել է աննախադեպ մեծ չափերի։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով այս օգոստոսի վերջին Հայաստանի քաղաքացիներն այլևս պարտք էին շուրջ 5.5 միլիարդ դոլար, սակայն մինչև տարվա վերջ այն էլ ավելի է աճելու, կազմելով երկրի ողջ տնտեսության ՀՆԱ-ի 54.4%-ը։ 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը ներկայացնելիս երեք կառավարության նիստում այս մասին հայտարարեց ֆինանսների նորանշանակ նախարար Վարդան Արամյանը, ընդգծելով. ընդամենը երկու տարում 2015-16 թվականներին երկրի պետական պարտքը սրընթաց աճել է ՀՆԱ-ի 43.7%-ից դառնալով 54.4%։
Մենք երկու տարի անընդմեջ 2014 և 15 թվականներին ունեցել ենք պետական պակասորդի բավականին բարձր մակարդակ պահանվարշապետ 4.8% և այս տարվա արդյունքներով ամենայն հավանականությամբ մենք ունենանք գնահատական է իհարկե սա 5.9% պակասուրթ ՀՆԱ։ Սա պարտքի ստեղծման հիմնական աղբյուր է, և մեզ մոտ պարտքը երկու տարիների ընթացքում 43.7%-ից բարձրացել է տարվա վերջին գնահատմամբ մինչև 54.4% կունենանք։ Բնականաբար հաջորդ տարիների համար մենք պետք է լինենք ավելի պահպանողական, որպեսզի թույլ չտանք պարտքի հետագա գերաճ։
Պակասուրտ նշանակում է հետևյալը. պետական բյուջեյում եկամուտները ավելի քիչ են եղել, քան ծախսերը, ուստի կառավարությունը պարտք է կուտակել։ Բացարձակ թվերով պատկերը հետևյալն է. ֆինանսների նախարարության տվյալներով, եթե 2014-ի վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր 4 միլիարդ 441 միլիոն դոլար, ապա այս օգոստոսի վերջին այն արդեն 5 միլիարդ 484 միլիոն էր։ Ընդամենը 1 տարի 8 ամսում պարտքն ավելացել ավելի քան 1 միլիարդ դոլարով։ Պետական պարտքի չդադարող սրընթաց աճը թերևս սկսել է մտահոգել իշխանություններին, սակայն այս ամենի ուղղակի հետևանքները Հայաստանի քաղաքացիները կզգան արդեն գալիք տարի։ 2017-ի պետբյուջեի նախագիծը 3 ներկայացնելիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, նկատելիորեն կրճատելու են ծախսերը և ավելացնելու են հարկերի հավաքումը։
Կոշտ բյուջե ենք նախատեսում 2017 թվականին, թվերը խոսում են դրա մասին, մոտրապես 70 միլիարդ նախատեսում ենք եկամուտների աճ, մոտրապես 100 միլիարդ նախատեսում ենք ծախսերի նվազեցում։ Եվ այն բոլոր հարցադրումները, որոնք որ հնչեցնում ենք մենք կառավարման վերաբերյալ, ծախսերի նվազեցման վերաբերյալ, այդ բոլոր խնդիրները շատ և շատ ակտուալ են։
Թվերը ավելի տպավորիչ են դառնում, եթե դիտարկենք, թե ինչ արդյունքի են ասել Հայաստանի իշխանությունները 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամիցի վեր։ Ազգային վիճակագրական ծառայության և ֆինանսների նախարարության տվյալներով, եթե 2008-ին տնտեսական ճգնաժամից առաջ երկրի համախառը ներքին արդյունքը կազմում էր 11.9 միլիարդ դոլար, իսկ պետական պարտքը 1.9 միլիարդ էր, ապա 2015-ին ՀՆԱ-ն ավելի քիչ էր 10.5 միլիարդ դոլար, մինչդեռ պետական պարտքը ավելացել էր 2.6 անգամ և կազմում էր 5 միլիարդ 71 միլիոն դոլար։ Նախորդ տարիներին իշխանությունները հայտարարում էին, թե նման պարտքեր են արվում երկրի տնտեսությունը զարգացնելու, դիվերսիֆիկացնելու համար, սակայն ինչպես օրերս ազգային ժողովում հայտարարեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, Հայաստանի տնտեսությունը չափազանց ծանր վիճակում է։ Հետևաբար հարց է առաջանում. ուր է հոսել Հայաստանի քաղաքացիների անունից վերցված ավելի քան 3.5 միլիարդ դոլար պարտքը։ Այս հարցը ուղեցինք ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանին։
Ստացվում է, որ մենք չենք հասել մեր պարտք ավելացել ենք, բայց դա չափազանց ծանր վիճակում
է։ Դե գիտեք, այդ չափազանց ծանր շատ աղետալի կամ նմանատիպ ձևակերպումները, գիտեք, պետք է միշտ հարաբերության մեջ նայենք։
Վարչապետը ասել է,
սպասեք, վարչապետը իրատեսականությունն է, և ես վստահ եմ, որ վարչապետի ազդակը շատ նորմալ է, բայց երբ որ մենք ասում ենք, մենք նպատակին չենք հասել, որտեղ պարտքին, ես այդ ձևակերպման հետ համաձայն չեմ, որովհետև գիտեք, մենք ամեն դեպքում ունենք որոշակի սահմանափակում։ Իհարկե, եթե մենք պարտքը ավելացնենք շատ ավելի կտրուկ, որը որ հաջորդ տարիներին տնտեսական աճ կստեղծեր, բնականաբար նա ավելի բարձր տնտեսական աճերով կգնանք, բայց մենք միշտ նաև հետամուտ ենք եղել, որպեսզի պարտքի գերաճ չլինենք։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով ակնհայտ է, որ վերցված վարկերը արդյունավետ չեն աշխատել։
Եվ այն նաև որ 2019 թվականին մենք բավականաչափ նաև վերահսկիչ պալատներ փաստում դա բավականաչափ մեծ գումարներ պետք է ուղղորդենք դեպի այդ պարտքի սպասարկմանը, իսկ այն պարագայում, երբ որ տնտեսությունը այդ վարկերը չեն ուղղվել, որպեսզի ավելի բալանսավորված տնտեսություն ունենանք եւ երկարաժամկետ աճ, եւ հավանականությունը բավականաչափ մեծ է, որ մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեսնում ենք, Կարեն Կարապետյանի կառավարության տնտեսական բլոկը նախորդ նախարարական կաբինետից բավական ծանր ժառանգություն է ստացել։ Ստեղծված իրավիճակում նրա նշանակ վարչապետի եւ նրա ենթակաների առաջնահերթությունը նոր ծրագրի մշակումն ու դրա ներկայացումն է ազգային ժողովի падգամավորների դատին։ Դեռ վաղ է ասել, որքանով հաջողված կլինի Կարեն Կարապետյանի եւ խորհրդարանականների համագործակցությունը, սակայն մեկ բան ակնհայտ է՝ քաղաքական դաշտի մի զգալի մասը նոր կառավարության գործ նյութան հերանկարների հարցում այնքան էլ լավատես չէ։ Այս հարցում աչքի է ընկնում հատկապես խորհրդանում հանրապետականից հետո ամենամեծ թվով падգամավորներ ունեցող ուժը Բարգավաճ Հայաստանը։ Կուսակցությունը հատկապես Գյումրիում եւ Վանաձորում այս կիրակի կայանալի քնդրությունների շեմին զգալիորեն կոշտացրել է հրետորաբանությունը։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը Վանաձորում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ այս շաբաթ նույնիսկ հայտարարեց, որ իր ղեկավարած ուժը մեջբերում պատրաստ է համագործակցել Սատանայի բայց ոչ հանրապետականների հետ։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կարեն Կարապետյանը չի կարողանալու պայքարել օլիգարխների դեմ եւ նրանց տվերից հարկային դաշտ բերել, քանի որ այդ օլիգարխները մի քանի ամսից կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում պետք է ապահովեն իշխող հանրապետականի վերարտադրությունը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց խորհրդարանում իր մեծությամբ երկրորդ ուժի ղեկավար ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Նկատենք, կառավարման մոտ 3 շաբաթների ընթացքում Կարեն Կարապետյանն արդեն հասցրել է մի շարք աղմկահարույց հայտարարություններ անել, որոնք սակայն ընդդիմադիրներին որևէ կերպ վստահություն չեն ներշնչում։
Երևի հավասար պայմաններ, եթե մեկն ու մեկը լինի հաջողակ բիզնես, մենք իրենց այդ բիզնեսը որևէ կերպ չենք խլել։
Մենք բավականին բարդ մեխանիզմներ ենք ընտրելու, որպեսզի պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք։ Պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք, ձեր համակարգերում այդ ամեն ինչը բերեք կարգի։
Եթե մենք ստվերը դաշտ չբերենք, ինչ ուզում անենք, մենք երկիրը չենք սարքել։
Իհարկե, ստվեր պիտի չլինի Հայաստանի տնտեսության մեջ, ստվերը պիտի բերի օրինական դաշտ։ Հայաստանի տնտեսությունում չպիտի լինեն մոնոպոլիստներ, մեր երկրի ողջ համակարգը պիտի կոռուպցիայի մեջ թաթախված չլինի, դրանք շատ պարզ ճշմարտություններ են։ Կարվենք այլեր, անկեղծ ասած, ես լավատես չեմ։
Նաիրա Զորաբյանն ասում է, թե հավատում է, որ Կարեն Կարապետյանի մղումները ազնիվ են, բացարձակ չի կասկածում, ավելին վստահեցնում է, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի երկրում ինչ-որ բան փոխելու մղումները նույնպես ազնիվ են եղել, բայց Հայաստանում գործ ունենք արատավոր մի շղթայի հետ։
Այդ նույն ստվերում աշխատող օլիգարխները, մենաշնորի արքաները, նրանք բոլորը ընտրակեղծարարության ոսկե հովանավորներն են, և նրանք բոլորը ընդհանրապես մի քանի ամիս հետո պիտի փորձեն ապահովել հանրապետական կուսակցության վերարտադրությունը։ Եթե հանրապետականը կամիկաձեության պատրաստ է գնալ հանուն իսկապես նրա, որ երկիրը, ես համաձայն եմ, ուղղակիորեն այլևս ապագա չի ունենալու, եւ այդ հասկանալով իրենք պատրաստ են գնալ նրան, գիտեք, թող ես լինեմ այս երկրի վերջին հորետեսը եւ վերջին վատատեսը, բայց ես նման, ուրեմն, այսպես ասեմ, հա, գիտաֆանտաստիկ սցենարի ուղղակի չեմ հավատում։
Տիկին Զորավյան, Կարեն Կարապետյանի մասին դրական արտահայտվեցիք, նա հանրապետական չէ եւ նաին առանցքային նախարարություններում նշանակումների հանրապետականներ չեն։ Էլի այս վիճակով անկարող է լինելու կարող։
Ուրեմն կուսակցական պարտադիր չի, որ կուսակցական զնաչոք լինի դոշին, կրծքին, խաղի այս կանոնների ենթարկվելու համար։ Բացի եթե ձեզ թվում էին հանրապետականները, որոնց կրծքին հանրապետականի զնաչոք է խփված, իրենք այսպես ուղն ու ծուծով երթյալ հանրապետականներ են, այդպես չէ։ Բայց հարձակ կապ չունի, ինքը այս իշխանության վարչապետն է եւ առաջնորդ ելու է բացառապես գործող իշխանության խաղի կանոններով։ Սա է կապ չունի կուսակցական պատկանելությունը, բացարձակապես կապ չունի, կարող է բոլոր նախարարներն են անկուսակցական լինել։
Այսինքն նա չի կարողանալու դեմ գնալ օլիգարխներին, Կարեն Կարապետյանը։
Չի կարողանալու, որովհետև կրկնում եմ, այդ օլիգարխները ապահովելու են, նրանց առջև խնդիր է դրվելու ապահովել հանրապետական կուսակցության վերարտադրությունը խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ։ Էլի եմ ասում, թող ես լինեմ ամենավերջին վատատեսը, կկարողանա ինքը այդ խնդիրը կարգավորել։ Այդ ժամանակ ես կասեմ, որ առաջի անգամ իմ քաղաքական կանխատեսումներում ես խալվեցի։
Կառավարության նորանշանակ անդամ արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը միջդեռ հակադարձում է թերահավատ ընդդիմադիրներին, վարչապետ Կարեն Կարապետյանն իր հնչեցրած հանձնարարականների ետևից գնալու է։
Վարչապետը իր հնչեցրած հանձնարարականների ետևից գնալու է, եւ այդ հանձնարարականները, որոնք հնչեցվել են հրապարակային, դրանք ենթադրում են նաեւ, այսպես ասած, ենթագործողություններ, գործողությունների շարք, որը պիտի արվի, գուցե տեմպերի առումով կարելի է քննադատել, կարելի է ասել, որ չի բավարարում ու չի գոհացնում։ Շատ հաճախ, այո, ես էլ կարող եմ ասել, որ կարող էր ավելի լավ լինել, բայց ասել, որ ընդհանրապես ոչինչ չի կատարվում, ես իհարկե դրա հետ չեմ համաձայն։
Ըստ վերում գտնվող օլիգարխներին բերել հարկային դաշտ։
Համոզված եմ, որ այն բոլոր հանձնարարականները, որոնք հնչեցվել են, եւ այն նպատակադրումները, որոնք առկա են, դրա համար կա եւ բավարար քաղաքական կամք, եւ դրա համար կա բավարար գործիքակազմ այդ ամբողջը իրագործելու համար։ Ընդ որում կարծում եմ նաեւ, որ թե իմ կողմից եւ թե ընդդիմության կողմից ցանկացած գնահատական փաստագրական առումով հնչեցնելը, կարծում եմ, վաղաժամ է, պիտի սպասել։ Առաջարկում եմ մի փոքր զինվել համբերությամբ, գնահատականներ հնչեցնել գոնե կատարված գործողությունների համար,
որովհետև փորձն է կարծես թե ոչ այնքան հուսադրող, մատնանշում են Հովիկ Աբրահամյանը, նույնպես եկավ ու հայտարարեց, որ սկսելու է իր բարեկամներից, բայց էլի գործը տեղից չշարժվի։
Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում գնահատականները խիստ սուբյեկտիվ են։ Ես չեմ կարող համաձայնվել, որ բացարձակ որևէ քայլ չի արվել։ Կարող էին ավելի լավ լինել, կարող էին ավելի արագ լինել, կարող էին ավելի արդյունավետ լինել, իհարկե կհամաձայնվեմ։ Դրա համար այս առումով պիտի սպասել եւ տեսնել, որ նոր կառավարությունը ինչ քայլեր կձեռնարկի, իսկ առաջին, այսպես ասենք, փորձակարը տվյալ դեպքում կառավարության ծրագիրն է լինելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակելով նշեմ, որ սեպտեմբերի 13-ից վարչապետի պաշտոնում նշանակման պահից ի վեր Կարեն Կարապետյանը խոսում է ստվերային տնտեսության դեմ պայքարի, տնտեսվարողների համար հավասար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Այս առումով շատ կարևոր է համապատասխան օրենս դրական դաշտի ձևավորումն։ Այդ առաքելությունը կարծես դրվել է արդարադատության նախարարության վրա, ի դեպ նոր կառավարության կազմում վերանշանակված 9 նախարարներից մեկը հենց արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանն է, ու մեկնաբանությունը լսում էի քիչ առաջ։ Նախարարական կարիերան սկսելով Հովիկ Աբրահամյանի օրոք, նա շարունակում է պաշտոնավարել նաև Կարեն Կարապետյանի կառավարության կազմում։ Այսօր Հովանիսյանն ի դեպ հյուրընկալվել էր Ազատության ցերեկային հեռուստաեթերում, իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը նրա հետ զրուցել է մի շարք հարցերի, այդ թվում կառավարությունում քննարկվող այսպես կոչված հակակոռուպցիոն օրինագծերի փաթեթի մասին։
Հետիկին Հովանեսյան, տեսեք, կոնկրետ օրինակներով խոսենք։ Պետական երկամուտների կոմիտեի նախագահ Հովանես Հովսեփյանը հայտարարել է մոտ 3 միլիոն դոլարից ավել գումար, սա միջին աշխատավարձ է, ստացող շարքային քաղաքացու, քաղաքացին պետք է մոտավորապես 476 տարի աշխատի, որպեսզի այսքան կարողություն կուտակի։ Հիմա դուք այս օրինակով հասնեմ պարտավորեցնում ենք, որ պաշտոնյան հայտարարի իր ունեցածը, բայց այստեղ չէ՞ որ այդ միջին շարքային քաղաքացին փորձում է հասկանալ ինչպես է ստացվում, որ պետական պաշտոնները զբաղեցնող քաղաքացին ուտակել է այսքան մեծ կարողություն։
Ու ձեր հարցադրումը ինչպես, որտեղից եւ այլն, սա ոչ թե ես կամ դուք կամ քաղաքացու մոտ ցակող հարցի պատասխանը պիտի քաղաքացին փնտրի եւ ինքնուրույն եզրակացություններ անի, կամ անկախ նրանից ինչպիսի փաստերի վրա, ես ուզում եմ սա շեշտել, որտեղ չափազանց կարեւոր է իրավական տեսանկյունից հարցի գնահատական տալը։ Այս հարցի պատասխանը կարող են աշխարի տարբեր երկրներում տարբեր մոդելների շրջանակներում տալ իրավապահ համակարգի մարմիններ։ Նշեցի, որ հակակոռուպցիոն նախագծերը իրականում չափազանց մեծ էֆեկտիվությամբ օժտված են լինում, երբ դրանք ոչ թե հատվածային են կատարվում, այլ փաթեթով։ Իսկ փաթեթի բաղկացուցիչներից մեկը ոչ թե այս նախագծերի շրջանակում էր, այլ այսպես կոչված ապօրինի հարստացման նախագծի շրջանակներում։
Բայց ոնե դիմեց կողմից հիշատակված, ասենք, այդ անձնավորության ունեցված
գծերը նոր նախագծով։ Ես նախ ինքս չեմ ցանկանում ոչ թե անձերի մակարդակով քննարկել հարցը, հարցը ոչ թե բացարձակ անձերի մակարդակում չպիտի քննարկվի, հարցը ինստիտուցիոնալ է, այլ
գումարները հասանելի կլինեն, թե որտեղից են
այդ հարցերի պատասխանը մենք իրավունք ենք վերապահում իրավապահ բլոգի մարմիններին ստանալ։ Այո, նրանք կարող են հարցադրում անել պաշտոնյային, որտեղից քեզ այս գումարները, այս հարցը կարողանալու է իրավապահ համակարգը տալ պաշտոնյային։
Այսօր առավոտյան մեր հյուրն է նաև տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը, նշում էր, որ ենթադրենք նախարարները ստանում 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ, իրենց տարեկան աշխատավարձը կազմում է 12 միլիոն։ Եվ նրանք հենց ասում են, տարեվերջին հայտարարում են 12 միլիոն, այսինքն ստացվում է, որ այդ մարդի կամ գումար չեն ծախսում կամ ինչ-որ բարերարների հաշվին են ապրում։ Հիմա հարցը այսպեսին է, այսինքն ո՞ր շեմից վերևս կսկսվեն ստուգումները, այսինքն եթե, չգիտեմ, մինչև 10 միլիոն դոլար։
Շատ հետաքրքիր հարց եք բարձրացնում իրականում, եւ շատ կարեւոր հարց եք բարձրացնում։
Ո՞ր շեմն եք հասկացի տեղի կարծում։
Այս պահի դրությամբ մենք քննարկումների փուլում ենք, ինչպիսի շեմ դնել, բնականաբար ցանկացած շեմի դեպքում դա երկրում կհանգեցնի շատ, այսպես նաեւ զավեշտալի իրավիճակը գուցե ստեղծվի, եւ նաեւ ուզում եմ ձեզ ասել նաեւ, որ այս հանցակազմը համարվում է շատ երկրներում քաղաքական հետապնդում իրականացնելու համար հարմար հանցակազմ, եւ դրա համար շատ կարեւոր են երաշխիքները, եւ շատ կարեւոր են այն, ուրեմն, որը կնախատեսենք քննարկումների փուլում ենք, ուծե խոսքը վերաբերի նվազագույն աշխատավարձի 500-ը պատիկին կամ 5000-ը պատիկին պիտի տեսնենք։ Իդեպ մի բան էլ, ապօրինի հարստացման հանցակազմի նախատեսումը ամենևին չի նշանակում, որ մյուս կոռուպցիոն հանցագործությունները իրենց ձեր նշանակությունը կորցնում են, կաշարկ վերցնելը, չգիտեմ, կաշարկ տալը եւ այլն, այդպիսի այլ հանցակազմներ։
Արդարադատության նախարարի հետ զրուցել էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք ընդամենը երկու օրից՝ կիրակի հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին։ Հանրության ուշադրությունը հիմնականում կենտրոնացել է Գյումրիի և Վանաձորի վրա։ Նախ տեղափոխվենք Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաք։ Գյումրեցիների պնդմամբ ավարտին մոտեցող քարոզարշավը թերևս ամենաանկանխատեսելին էր և թեժը վերջին բաղկան երկար ժամանակահատվածի համար։ 2012-ի քաղաքապետի ընտրությունների հետ համենայն դեպս որևէ համեմատություն չկա։ 4 տարի առաջ Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնում Սամվել Բալասանյանն ընտրվեց առանց լուրջ դժվարությունների, հավաքելով շուրջ 27000 քվե, 17000-ով ավելին, քան իր հիմնական մրցակիցը։ Այս անգամ, սակայն, կուսակցական ցուցակներով անցկացվող ընտրություններում Սամվել Բալասանյանի ղեկավարած Դաշինքի դիրքերը կարծես նույնքան ամուր չեն։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է զրուցել քաղաքի բնակիչների հետ, փորձելով վերհանել քվեարկությունից 2 օր առաջ Գյումրի տիրող դրամատրությունները։
Գյումրիի թիմ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը ժամեր անց կավարտվի։ 10 կուսակցություն եւ 1 դաշինք կմասնակցի ընտրություններին, ավագանու 411 տեկնացուներով։ 21 օր շարունակ կուսակցություններն ամեն մեկն իր նախընտրած տարբերակով փորձում էր նախ ներկայանալ, հետո նաեւ ներկայացնել այն ծրագրերը, որոնցով խոստանում են բարեփոխել Գյումրին։ Ոմանք էլ ավելի հեռուն գնացող նպատակներ են հետապնդում։ Գյումրից սկսել իշխանապահությունը ու այն շարունակել, ավարտին հասցնելով ամիսներ անց մեկնարկող ազգային ժողովի ընտրություններին։ Ընտրաշավին հետևող ընտրողներից շատերը խոստումն առատ ընտրապայքարից այդպես էլ չեն կարողացել կողմնորոշվել։
Կողմնորոշվել եք ասել։
Չէ, հələ չէ։
Ինչի՞ ավարտվում է։
Մինչև երկունք մտածել։ Ինչո՞ւ։
Ինչ է պատճառը, որ չէ վարանում եք։
Ոչ դեպ շատ են կուսակցությունները։ Կուսակցությունները շատ են, բոլորը խոստումներ են տալիս, չեմ կողմնորոշվում, ում ընտրեմ։
Ում հավատակ։
Ում հավատնեք, որ ազի դրա համար։
Կողմնորոշվել եք արդեն ու մեկ ընտրելու։
Չէ։
Ի՞նչն է պատճառը, որ դժվարանում եք կողմնորոշվել։
Ես իմ միսախ կուզեն, որ իրանց ընտրենք, դուր համարել չեն կողմնորոշվի, ում ընտրենք։
Պատկերացրա, բոլորն են նույն բանը գսեն։ Չես է կողմնորոշվի, թե որն է ճիշտ, որն է սխալ։
Ես կարծում եմ ավելի շատ սա փորձարկում են խորհրդանական ընտրություններից առաջ հաշվարկելու, տեսնելու, թե որ կուսակցությունն է ինչպիսի ռեսուրս ունի, այո, իրենց ընդրողին հասկանալու, ինչին են ավելի շատ ծայն տալու, եւ այդքանը։
Հա, եդենք։
Եվ
ի՞նչ։ Մոտ սա քարոզեն բայց իրականում ոչ մի բան չկա։
Կամ նորոշվել եք ու մեկ ընտրելու։
Չէ, չեմ էլ էշտ անդրության։
Ինչի՞։
Որովհետև չեմ հավատա։
Ինչին չեք հավատում։
Որ մակրության, մակուր ընտրության։
Մեկ կարոզ արշավ։
Չէ, ոչ ենք մեդևում։
Չի հետաքրքրում։
Չի է, ոչ մի դեպքում չի հետաքրքրում։
Չէ, հեշ մեկից է հույս չունը։
Ոչ եք էլ գնա ընտրության, հա։
Դիք հարցել եք, ես տանք թե չենք էշտալը չեմ, չեմ կողնորոշվել։
Դժվար է, ինչու՞մ եք անում ընտրության համար։
Որ հավատ չկա,
դոստեկա։ Հավատ չկա, հավատ չկա։ Ել հերիք է, աղջիկ ջան։
Դուք ինչ կասեք, կողնորոշվել
է։ Դու չէ, աղջիկ ջան, որտեղ կողնորոշին։ Սա խոսք ու դամ խապ են, այս խապ կանք երկրի մեջ ով է խելարով դոց հավատա։ Պետ չէ ախպեր։
Քաղաքապետ եք ընտրելու, այսինքն
տեղական
չեք գնա։
Չէ։
Ինչի հիաստապված
է։ Հնարյանից ինձ թողնանք, ես դամ ամենալավ բանն է, դիգի ինչ են դանք։
Ով հիաստապված
է։ Սացուտ
խոսանք։
Ընտրությունների մասնակցության հարցում նկատելի է անտարբերությունը։
Ընտրությունների մասնակցելու եք։
Ոչ։
Մասնակցելու։
Չէ, 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 չէ։ Ես Հռուսաստան դերտամ, ճարդ կան։
Մասնակցել։
Չէ, չէ։ Չեմ ուզել։
Հիաստապված է։
Հա։
Պատճառը։
Չեմ կրնասի, ի՞նչ բան, չեմ կնանձի մի խոսրատի։
Ես ոչ մեկին չեմ հարգում, ոչ էլ կերտան։
Ինչի՞ եք էսպես հիաստապած։
Ի՞նչ ո՞վ է հիաստապած։ Եվում ընդվեցինք, դավաճան դուս եկավ, ժողովրդին բանի, դու ի՞նչ, ի՞նչ են որում, դոնց էր ընդրեն։ Չենք սիրե, դոնց բավջե հեշ մեկը սախսուտ խոսանան։
Հետևել եք կարոզին, բայց։
Դու հետևել եմ ինչ, ամեն տարի նույն պատմությունն է, ամեն ընտրություններին նույն պատմությունը, մեկը մեկին քծելով, մեկը մեկին քաշելով, հետո հեշ մեկն է արտար չեն։
Ստացելու եք։
Անպայման։
Անորոշվել եք արդեն։
100%։
Հետևել եք կարողացած։
Անպայման, անպայման, բոլորի ծրագրերին էլ նայել եմ։ Եվ կողմնորոշվել եմ ու ընտրել։ Գախնիկը մնում է գախնիկ։
Կողնորոշվել եմ, կողնորոշվել եք այսինքն։
Արդեն կողնորոշվել եք։
Ընտրություններին մասնակցելու եք։
Մասնակցելու եք։
Կողնորոշվել եք արդեն։
Կողնորոշվել եք։
Ընտրություններին գնալու եք, մասնակցելու եք։
Անպայման։
Կողնորոշվել եք արդեն։
Այո։
Գնալու մասնակցելու եք, բայց ու
հա, բայց չեմ ասում կընտրեմ։
Պարզվեց, ոմանք արդեն մասնակցել էին ընտրություններին եւ նույնիսկ ընտրություն արել։
Ընտրություններին մասնակցել։
Մենք ոչ մի արել, մենք ընտրել բրձել ենք արդեն։
Մենք ընտրել։
Մենք մեր ասունը ուսուցեցինք։
Հոկտեմբերի 2-ի թիմ ընտրություններին ըստ հրապարակված ընտրացուցակների Գյումրիում մոտ 126,000 ընտրող կա։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր։ Մի քանի ժամից Հանրապետության 3-րդ քաղաքում եւս կավարտվի քարոզարշավը։ Վանաձորյան ընտրությունների հիմնական ինտրիգը գրեթե նույն ընդրազանգված ունեցող երկու նորաստեղծ կուսակցությունների՝ Վանաձորից ընտրված մեծամասնական падգամավոր Էդմոն Մարուկյանի Լուսավորը Հայաստանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հիմնադրած քաղաքացիական պայմանագրի անհաշտ պայքարներ։ Վանաձորից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Լուսավոր Հայաստանը միակ ուժն է Վանաձորում, որը կհաղթի իշխանություններին։ Այսպիսի համոզմունք հայտնեց կուսակցության խորհրդի նախագահ Էդմոն Մարուկյանը 3 երեկոյան Վանաձորի ծայրամասային թաղամասերից մեկում հրավիրած հանրահավաքի ժամանակ։
Այսօր եղած մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հենց հիմա Լուսավոր Հայաստանը միակ քաղաքական ուժն է Վանաձորում, որ կարող է հաղթել գործող հանրապետական կուսակցությունը։ Եվ ուրեմն պետք է ինչ անել։ Պետք է ձայները կոնսոլիդացնել մի խողովակի վրա, պետք է ձայները կոնսոլիդացնել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վրա։
Նույն ժամին քաղաքի կենտրոնում հանրահավաք էր անցկացնում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որի վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը հավաքվածներին թվարկեց պատճառները, թե ինչու պիտի վանաձորցիները ընտրեն հենց իրենց։ Քննադատելով իշխանությունը եւ նրա վարած քաղաքականությունը, Փաշինյանը արձանագրեց հետեւյալը.
Որևէ մեկը Մամիկ Օրասանյանին չի կարող ձայն տալ, նա ձայն պետք է տա հանրապետական կուսակցությանը։ Հանրապետական կուսակցությանը ձայն տալ նշանակում է ձայն տալ վերջին 17 տարվա, չգիտեմ քանի տարվա է, հանրապետական կուսակցության կառավարմանը։ Հանրապետական կուսակցությանը ձայն տալ նշանակում է ձայն տալ Սերժ Սարգսյանին եւ նրա եղբայր Սաշիկ Սարգսյանին։
Փաշինյանը անդրադարձավ նաև ընդդիմությանը, ընդ որում իր ելույթի մեծ մասը նվիրեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, մասնավորապես շեշտելով, եթե Մարությանը ընդդիմություն լիներ, ապա կառավարության ներկայացրած բյուջեի նախագծին կողմ չէր քվյարկի։
Հաստա այդ բյուջեը մեր թոշակառուներին թոշակ տրվում։ Եթե վանաձորցիների թոշակառուները գոհ են իրաց թոշակից, ուրեմն թող գնան քվյարկեն այդ երկու կուսակցությունների օգտին, Հանրապետական և Լուսավոր Հայաստան, ովքեր դաշինք են կազմել պետական բյուջեի շուրջ Հայաստանի ազգային ժողովի։
Էդմոն Մարությանը միշտեր հանրահավաքի ընթացքում շեշտեց, իրենց միակ թիրախը հանրապետական կուսակցությունն է, այլ թիրախ չունեն, հակառակ դեպքում դրանից միայն իշխանությունը կշահի, պնդեց Մարությանը։
Մեր քաղաքակիրթ քարոզարշավը փորձում էին շեղել, փորձում էին մեր թիրախը, որը միակն էր և միակն է մնում հանրապետական կուսակցությունը, շեղել այլ ընդդիմադիր ուժերի վրա։ Եվ ենք ասել ենք, և իմա էլ ենք ասում, մեր միակ թիրախը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն է, մենք այլ թիրախ չունենք, մենք ընդդիմության դաշտում կռիվ տալու որևէ մեկի հետ չունենք, որևէ մեկի հետ բանավիճելու բան չունենք, որովհետև մեր ու որևէ ընդդիմադիր ուժի բանավեճից շահելու է գործող իշխանությունը, մենք չենք ուզում ջուր լցնել գործող իշխանության ջրաղացին։
Երեկոյան Վանաձորի կենտրոնական հրապարակում մեծ համերգային ծրագիր էր կազմակերպել իշխող կուսակցությունը, այսպիսով ամփոփելով իրենց քարոզարշավը։ Ավելի վաղ հանրահավաքներ էին անցկացրել Բարգավաճ Հայաստան, Հայազգային կոնգրես և համախմբում կուսակցությունները։ Վանաձորի փողոցներում մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ քարոզարշավի ընթացքում բազմաթիվ հոստումներ տված կուսակցություններին վանաձորցիները լիովին չեն հավատում։
Ես ոչ մի կուսակցության չեմ հավատում։
Եվս մի անգամ խափում են այս ժողովրդին կոնկրետ, առանց որևէ մի այլևալության ապացուցելու,
երբ որ տենամ կհավատամ։ Իսկ այդ նախնական խոստումները, որ տալիս են, թող որևէ մեկը մինչև ընտրությունները բերեր մի բան աներ, ասել էս կուսակցությունն անեմ, ասենք էս կուսակցությունը մարդկանց մատից ուզում է փուշ անի։
Մեկը այսօր կարծում եմ, որ աշխատատեղ է պիտի բացի դրսի ներդրումներով, ես չեմ կարամ դա պատկերացնեմ, եթե հնարքար մինչև եթե կանեին։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ժամանակի փոխանցմամբ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը երեկ հայտարարել է, որ նոյեմբերին սպասվող կուսակցական համագումարի ընթացքում կարող է լինել կուսակցության ղեկավար կազմի փոփոխություն։ Խոսնակը չի ասել, թե ով կամ ովքեր են հեռանալու կուսակցության ղեկավար կազմից և ովքեր են անդամակցելու կազմին։ Ըստ էության, այն, ինչ հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 8-ին, անխուսափելի է դարձնում Կարեն Կարապետյանի անդամակցումը ՀՀԿ-ին։ Ակնհայտ է, որ կառավարության վերադասավորումները կամ կառավարությամբ սկսված վերադասավորումները արդեն տեղափոխվում են ՀՀԿ և նոյեմբերին արդեն կարտահայտվեն կուսակցության ղեկավար կազմում։ Ժողովուրդը գրում է, թե վարչապետի գլխավոր խորհրդական Գագիկ Մարտիրոսյանը ներկայացրել է ունեցվածքի տվյալները, նա ունի անհատական բնակելի 2 տուն, դրամական միջոցները կազմում են 17.5 միլիոն ռուսական ռուբլի, նա որպես եկամուտ հայտարարագրել է աշխատավարձը, որ այս տարվա անցած 8 ամիսներին կազմել է 2.210.000 ռուսական ռուբլի և կենսաթոշակը 63.000 ռուբլի։ Մարտիրոսյանը փաստացի ապրում է ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, հետաքրքիր է, թե ինչպես է նա Հայաստանի կառավարությունում պաշտոնավարելու, գրում է Թերթը։ Ըստ հրապարակի կառավարությունում նոր վարչապետի հայտարարած այսպես ասած չիստքան անցավ ամենախոցելի ոլորտի սոցապ նախարարության կողքով։ Արտեմ Ասատրյանը վերանշանակվեց պաշտոնում, նա 2012-ից ղեկավարում է ոլորտը, բայց տարեց տարի մեր երկրի սոցիալական պատկերն ավելի անմխիթար է դառնում, աճում է աղքատության ցուցանիշը։ Առավոտի խմբագիրը կարծիք է հայտնում, որ մշակույթի նորանշանակ նախարար Արմեն Ամիրյանի աշխատանքի տրամաբանական հանգրվանը պետք է լինի մշակույթի նախարարության լուծարումը։ Այսօր այս գերատեսչության հիմնական գործառույթը պիտի դառնա 2002 թվականին ընդունված մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին շատ առաջադեմ օրենքից բխող այլ օրենքների և իրավական ակտերի մշակումը, որովհետև հիշյալ օրենքի մեջ խոսք է գնում միայն հիմունքների մասին, իսկ դրանց հիման վրա շենք կառուցելը լուր լուրջ եւ աշխատատար գործ է։ Դրանից հետո նախարարությունը կարող է լուծարվել, սակայն ըստ Արամ Աբրահամյանի, խորհրդահայ արվեստագետները հավանաբար կվրթովեն, կոլեկտիվ նամակներ կգրեն, ահազանգելով, որ այդպիսով մշակույթը կործանվում է։ Իրականում մշակույթը եւ արվեստը զարգանում կամ հետընթաց են ապրում, անկախ որևէ նախարարության գործունեությունից։ Այդ մտածողության մարդիկ նախարարությունը պատկերացնում են որպես հիմնարկ, որը բաժանում է պետպատվերներ, շքանշաններ, մեդալներ եւ կոչումներ։ Իրավունքը գրում է, թե շարունակում են տարբեր լուրեր շրջանառվել Գյումրու քաղաքապետի թեկնածու ԲՀԿ-ական Վարդևան Գրիգորյանի որդու 26-ամյա արշակի ինքնասպանության դեպքի շուրջ։ Մինչդեռ արշակի ավագ եղբայր Արտակ Գրիգորյանը թերթին ասել է, թե անտանելի է, երբ ողբերգությունը փորձում են քաղաքականացնել։ Ինչքան էլ մեզ համար ցավալի է ընդունել, բայց եղբայրս ինքնասպան է եղել, ուղղակի խնդրում եմ, որ ոչ ոք դա չքաղաքականացնի։ Այո, մեզանից ոչ ոք չէր սպասում նման բան, բայց ցավոք եղավ այն, ինչ եղավ, եղբայրս ինքնասպան է եղել, ու դա փաստ է, որքան էլ մենք չուզենանք դրան հավատալ, ասել է Արտակ Գրիգորյանը։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ իշխանությունը շտապում է հարկային նոր օրենսգիրքն ընդունել մինչև Համաշխարհային բանկի նոյեմբերին գումարելիք խորհուրդը։ Այդ ժամանակ էլ բանկը կորոշի, շարունակի Հայաստանին վարկեր հատկացնել, թե ոչ։ Միջազգային կազմակերպությունները վարկեր տալու համար հարկային եկամուտները 60-70 միլիարդ դրամով ավելացնելու պայման են դրել։ Հակառակ պարագայում 2017-ին դոնոր կազմակերպությունները վարկ չեն տա։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Երևանյան դատարանները շարունակում են քննել հուլիսին բարեկապահական ծառայության գնդի դեմ կատարված հարձակման մասնակիցների խափանման միջոցը փոխել չփոխելու միջնորդությունները։ Հերթական նման հայցն այսօր քննում էր Արաբ Կիրքանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն, այս անգամ այն վերաբերում էր հուլիսյան հարձակման առաջին րոպեներին ոստիկանության հետ փոխհրաձգության ժամանակ վիրավորված Թաթուլ Թամրազյանին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյան ռեպորտաժը։
Սասնացրեր զինված խմբի անդամ Թաթուլ Թամրազյանի կալանքն այսօր 2 ամսով երկարը ձգվեց։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը 15-օր գրաված խմբի անդամի շահերի պաշտպան Մոնիկա Մարկարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների դատարանը նաև մերժել է կալանքը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը։ Փաստաբանը կալանքը երկարացնելու համար քննիչի ներկայացրած հիմնավորումը բավարար չի համարում։
Նշեց, որ ազատության մեջ մնալով Թաթուլ Թամրազյանը կարող է խուսափել քննությունից, խոչընդոտել նախաքննությանը, նրան մեղսագրվող արարքների համար պատիժը սահմանված ավելի քան 1 տարի, սակայն որևէ հիմնավորում, որևէ տեղեկություն, որևէ փաստ ոչ մի ապացույց չներկայացրեց, որոնք կհիմնավորեին քննիչի ենթադրությունների ողջամիտ լինելը։ Ներկայացվել են ցուցմունքներ, սակայն հարցակննված անձանցից ոչ մեկը ցուցմունք չի տվել Թաթուլ Թամրազյանի վերաբերյալ, այսինքն այդ ապացույցները ուղղակի վերաբերելի չէին։
26-ամյա Թաթուլ Թամրազյանը Սասնացրերի առաջին անդամներից էր, որ դուրս էր եկել գրավյալ ՊՊՑ գնդից։ Հուլիսի 18-ին Թամրազյանը որովայնից զախկեսի հրազենային վիրավորումով տեղափոխվել էր Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Այժմ նա գտնվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Թամրազյանի շահերի պաշտպանը պնդում է, որ զինված խմբի անդամն ի վիճակի չէ փախուստի դիմել, ուստի կարիք չկար երկարացնել նրա կալանքը։
Թաթուլ Թամրազյանի անձը հայտնի է, նա ունի բնակության վայր, զբաղմունք և ներկապահին առողջական խնդիրներ ունի, ուստի ենթադրել, որ նա կարող է թաքնվել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից կամ խոչընդոտել նախաքննությանը, որևէ հիմք չկա ուղղակի։
Փաստաբանը տեղեկացրեց նաև, որ ինքը Թամրազյանը ցանկություն չի հայտնել մասնակցել դատավարությանը, այն որակելով թատերական ներկայացում։ Ռուսաստանի Դաշնությունից հիմնադիր խորհրդարանի շարժմանը միանալու համար հայտենիք վերադարձած Թամրազյանը ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման գործի շրջանակում մեղադրվում է 2 հոդվածներով։ Շենք շինություններ գրավել է եւ ապօրինի զենք զինամթերք կրել է եւ փոխադրել է։ Կալանավորված թիմակցին աջակցելու եկած հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Փայլակ Թևանյանը հույս ուներ, որ սասնածրերի անդամները երկար չեն մնալու անազատության մեջ։
Մի քանի ամիս առաջ, երբ որ կալանավորվեց Հայկ Գյուրեղյանը, ցիտեմ էլի Հայկին, ինքը ասաց, ես 9 տարի չեմ նստի, որովհետև այս ռեժիմը 9 տարի չի գործի։ Ես վստահ եմ, որ տղեկը երկար տարիներ չեն նստի բանտերն անկախ դատարանի որոշումներից, որովհետև այս ռեժիմը այդքան երկար չի ձգի։
Չնայած որ կալանավորման նախորդ որոշումը բողոքարկել է, որևէ արդյունք չեր տվել, Թաթուլ Թամրազյանի պաշտպանն ասաց, որ պատրաստվում է այս անգամ ևս դիմել վերաքնիչ դատարան ու փորձել բեկանել կալանքը երկարացնելու առաջին Աջանի դատարանի որոշումը։ Օրեր առաջ ևս 2 ամսով երկարաձգվել էր սասնածրերի 2 տասնյակ անդամների կալանքի ժամկետները։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի վարչական շրջանի դատարանն այսօր պետք է քններ Սարի թաղում ոստիկանների հետ առաջին բախման մասնակիցների գործը։ Խոսքը հուլիսի 19-ին տեղի ունեցած բախման մասին է, որի ընթացքում ոստիկանության աշխատակիցներն իրենց ամրագրված հրազանը կիրառեցին օդ կրակելով։ Այդ բախումների մի շարք ակտիվ մասնակիցները կալանավորվել են, սակայն նրանց դեմ հարուցված գործի դատաքննությունը կարծես առաջ չի շարժվում, թե ինչու՝ կմանրամասնի Տաթև Դանիելյանը։
Մեղադրողի չներկայանալու պատճառով արդեն երկրորդ անգամ հետաձգվում է Սարի թաղի գործով դատավարությունը։ Սասնածրեր զինված խմբի կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավումից հետո ոստիկանությունն արգելափակել էր Սարի թաղի ճանապարհներից մեկը։ Այս փաստը հարուցել էր Սարի թաղցիների դժգոհությունը, որը հուլիսի 19-ին վերաճեց բախման բնակիչների և ոստիկանության միջև։ Այս դատական գործի շրջանակում 4 քաղաքացի մեղադրվում է ոստիկանների նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար։ Մեղադրյալները, սակայն, իրենց մեղավոր չեն ճանաչում։ Դատախազի արդեն երկրորդ անգամ դատարան չներկայանալու փաստը հարուցեց հարազատների վրթովմունքը, դիտավորություն են տեսնում։
Գնում ենք դատախազություն։
Ինչ պահանջով։
Որ այսինքն ինչ են դերեն առնում ես քան ժողովրդին։
Պատասխանատվություն ասա։
Անօրինական ձերբակալեցին ցաղին, բանտարկեցին, հիմա էլ դատ անընդհատ հետաձգում են, ինչ որ ձևական բաներ են անում։ Հարստականորեն ձգում են։
4 մեղադրյալներից մեկի, Հրայրի Սախանյանի պաշտպան Գրիշա Բալասանյանի կարծիքով դատախազը գուցե վատառող չէ կամ այլ պատճառներ կան, սակայն չներկայանալն ամեն դեպքում անհարգելի է։
Եվ այսպես չի կարող շարունակվել, որովհետև մարդիկ կալանքի տակ են, ունենք միջնորդություններ, դատական պրոցեսը պետքա շարունակի, որ օր առաջ գոնե կալանավորվածները հնարություն ունենան տեսականորեն, հնարություն ունենան հայտնվել ազատության մեջ, բայց դատախազի չներկայանալը խոչընդոտում է, իհարկե դատանը խոստացավ ապահովել դատախազի մասնակցությունը հաջորդ դատականիստին, ուսանք այդպես կլինի։
Էդուարդ Զայթունյանի պաշտպան Լիպարիտ Սիմոնյանը միջնորդություն ներկայացրեց, որպեսզի դատարանը դիմի գլխավոր դատախազություն հաջորդ նիստին մեղադրող կողմի ներկայությունն ապահովելու պահանջով։
Կամ պատասխանատու վերաբերմունք գործի նկատմամբ, անձանց նկատմամբ ակնհայտ անհիմն մեղադրանք առաջադրելուց շատ արագ են գործում։ Բոլորը տեղում են, բոլորը ժամանակ ունեն, իսկ երբ որ գալիս է հրապարակային դատաքննության ժամանակը, անպատասխանատու վերաբերմունք են ցուցաբերում, չմտածելով, որ անձին գտնվում են կալանքի տակ։ Եվ դրամա ես դատարանին հորդորեցի, որպեսզի դիմի գլխավոր դատախազություն կարգազանց մեղադրողին կարգի հրավերելու առումով։
Լիպարիտ Սիմոնյանի պնդմամբ իր պաշտպանյալն այժմ ապօրինաբար է անազատության մեջ գտնվում։ Սեպտեմբերի 25-ին լրացել է կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու երկամսյա ժամկետը։ Կալանքը երկարացնելու որոշում չի եղել։
Եթե դատական նիստը լիներ, դատական նիստի ժամանակ պետք է միջնորդեի անհապաղ ազատ արձակել կալանքից, սակայն քանի որ մեղադրողը չէր ներկայացել եւ նիստը տեղի չունեցավ, գրասենյակ եմ դատարանի մուտք արել անհապաղ ազատ արձակել։
Զեյթունյանի կինն արդար դատավարության հույս չունի, ամուսինն իր համոզմամբ անմեղ է։
Անօրինական երկրում ապրող մարդիկ եք մենք։ Ինչ օրենք կա այդտեղ, ինչ ումը դեթամ դիմեմ։ Օրենքով մի հատ արդարադատություն կա այդտեղ Հայաստանում։
Բայց կարողացա՞ք խոսել Էդուարդի հետ։
Մի կերպ չկարողացա, սկի մի բառ փոխանակեի։
Ինչ ասաց։
Դժմը ասա ձեռնետ քաշի ոստիկանի 10% դեմս փակել էին։
Դատական հաջորդ նիստը նշանակվեց հոկտեմբերի 21-ին։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Երևանում Կիլիկյատ հողամասում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած միջադեպի մասին հարցակման է ենթարկվել հայաստանյան լրատվական կայքերից մեկի Սիվիլնետի օպերատոր Սարգիս Խարազյանին պատկանող մեքենան։ Ինքը Խարազյանն այս միջադեպը կապում է իր մասնագիտական գործնեության հետ։ Սիվիլնետն ակտիվորեն լուսաբանում է Հայաստանում ծավալվող ներքաղաքական իրադարձությունները, նաև ուղիղ հեռարձակումներ ապահովելով ոստիկանությունն արդեն իսկ հետաքննում է տեղի ունեցածը։ Արուս Հակոբյանն է ներկայացնում միջադեպի մանրամասները։
Այդ ակեր ես նոր էի գնել, կիրակի էի գնել, հենց մերվան էի պատրաստում էլի, տենց իրակի գնեցի, ուրախացել էի շատ, մեզ է ինչ, մարդիկ իրանց ճաշակով ձևափոխեցին էլի մեքենաս։
Անհայտ անձիկ այս գիշեր վնասել են Սիվիլնետի գլխավոր օպերատոր Սարգիս Խարազյանի ավտոմեքենան, ջարդել են ապակիները, պատրել անվադողերը, նախնական հաշվարկով մոտ 250,000 դրամի վնաս են հասցրել։
4 անվադող, դիմացի ապակին հարված են տվել, երևեն կոմից նայենք, հա, դեպոխենք ենքում։ Ես ա, հետևի ապակինն ա ջարդած, կոտրած, ստեղ ա, ես ապակին, եվ ես ապակին, կոտրել են, մտել են, բան են արել, ոչի բան չեն տարես, ինչ կար, ամիշը տեղմը։
Հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններին ականատես օպերատորը կասկածներ ունի, այդ դեպքերով պայմանավորված ինչ-որ մարդիկ փորձել են վրեջ լուծել։
Սարի թաղի այդ դեպքերը որ եղան վերջի, ընդեղ ես նկար իմ կադրի մեջ ընգել էին քաղաքացիական հակուսներով այդ մարդիկ, որոնք բան էին արել, այդ որոնք ծեցին ենթարկում ժուրնալիստներին, քաղաքացիներին։
Այդ օրը զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով կալանավորված Ոտքի Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանի գործով Սարգիս Խարազյանին փաստաբանական հարցում են ուղարկել, եւ հավանական է համարում, որ այդ գործով եւս կարող է պայմանավորված լինել։ Սարգիսը գտնում է, որ կատարվածը ոչ միայն վրեժ, այլ նաեւ նախազգուշացում է։ Մեքենայից ոչինչ չեն գողացել, հետեւաբար կասկածները, որ մեքենան թալանելու նպատակով են նման բան արել, ըստ նրա հերքվում են։
Ինչի հիմա, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ առաջ երթին, որ ցուրտ արդեն մարտի գիշերը փակում են ես պատուհանները, այսինքն որքի չբռնվեն։
Չնայած ոստիկանության հանդեպ անվստահությանը, Սարգիս Խարազյանը բողոք է ներկայացրել ոստիկանություն գույքի վնասման մասով։ Ոստիկանները մեքենայի վրա արյան հետքեր են հայտնաբերել։
Ես որպես փաստ եմ դիմ արել, որպեսզի փաստ արձանագրվի, ոստիկանությունը փաստ արձանագրվի։ Ես նույնիսկ մտածում էի նույնիսկ այդ անձանց կապշունի էլի բանը գբռնեն թե չէ, որտեղ ես ոստիկանությունը հենց այդ օրերին, այդ սասնածառերի օրերին ցույց տվեց, որ ինքը օրենքից դուրս է։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ գործով առայժմ նախաքննություն է կատարվում։ Սարգիս Խարազյանն իր շուրջ 17 տարվա օպերատորական գործնեության ընթացքում մասնակցել է Հայաստանում տեղի ունեցող գրեթե բոլոր թեժ իրադարձություններին. 2003 թվականի նախագահական ընտրություններ, մարտի 1, Մաշտոցի Պուրակ, Կոմիտաս 5, Բաղրամյան 24 եւ այլն։
Ինձ ոստիկանությունը հարցը տվեց, թե ունեք որևէ ուրիշ կասկածում եք, ինչ որ թշնամիներ եւ այլն։ Ես կյանքում չեմ հիշում ինչ թշնամիկը։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաների, մասնավորաբար Ղարաբաղյան կարգավորման մասին։ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը բավական հոր է տեսորեն գնահատել Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններում այս պահին ստեղծված վիճակը։ Այս մասին ջանքերին հայտարարել է ամերիկյան հեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկում կազմակերպված քննարկման ժամանակ։ Հովանես Մովսիսյանն է իմի վերում պետք քարտուղարի հայտարարությունները։
There are some pros and conflicts in the world today. Nagorno-Karabakh.
Դեռևս պայմաններ չեն ստեղծվել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը խոստովանել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի սառեցված հակամարտության կարգավորման հստակ ճանապարհ առայժմ չի տեսնում։ Այդ մասին պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է ելույթ ունենալով Ասպենի ինստիտուտի եւ անալիտիկ բարբերականի կողմից Վաշինգտոնում անցկացվող ամենամյա համաժողովում ամերիկյան դիվանագիտության առաջնահերթություններին նվիրված ընդգծած իր ելույթում Քերին ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները երբեք այնքան ներգրաված չի եղել միջազգային քաղաքականության մեջ, որքան այսօր։ Պետքարտուղարը նշել է, որ արտաքին հարաբերություններում ԱՄՆ-ն պաշտպանում է թե իր շահերը և թե ամերիկյան արժեքները։ Այդ մասին նա մասնավորապես խոսել է ներկայացնելով Միացյալ Նահանգների դերը Սիրիայում։
We have both. We have huge interests because of the stability of the region.
Մենք շահագրգիր ենք տարածաշրջանի կայունությամբ, որովհետև մենք պետք է պայքարենք ծայրահեղականության դեմ, որովհետև մենք չպետք է թույլ տանք, որպեսզի այդ երկիրը փլուզվի ու բաժանվի կտորների, բացասաբար ազդելով հարևան երկրների վրա, այդ թվում մեր դաշնակից Իսրայելի, Հորդանանի և Եգիպտոսի, պարզաբանել է Քերին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը անդրադարձել է նաև Իրանի միջուկային ծրագրին, նշելով, որ Իրանը կատարել է հաշվենկատ որոշում, համաձայնելով հրաժարվել միջուկային զենք ստեղծելու գաղափարից, պատժամիջոցները վերացնելու դիմաց։
With Iran, obviously, and negotiating the Iran nuclear.
Ես կարծում եմ, դա ճիշտ որոշում էր, կարևոր որոշում։ Կարևոր էր, որ մենք այստեղ տեսանք լուծման ճանապարհ և գնացինք այդ ճանապարհով։ Իրանական բանակցություններին հակադրելով Ղարաբաղի հարցը Քերին նշել է, այստեղ լուծումները դեռ չեն ուրվագծվում։ Այսօր աշխարհում սառեցված հակամարտություններ կան, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, որի պարագայում այս պահին հստակ լուծում չի ուրվագծվում, որովհետև առաջնորդները պատրաստ չեն, որովհետև կողմերի մեջ առկա լարվածություն կա։ Մարդիկ պետք է պատրաստ լինեն ընդունել որոշակի լուծումներ։
Մի քանի ժամ առաջ Բաքվում ավարտվեց սպառազինությունների միջազգային ադեքս ցուցահանդեսը, որի ընթացքում ադրբեջանական իշխանությունները փորձեցին ամեն կերպ մեղմել Հայաստանին, իսկ անդեր հրթիռային համակարգերի մատակարարման թե PR էֆեկտը և թե դրա ռազմավարական նշանակությունը։ Ադրբեջանական կողմը, որպես համագործակցության հիմնական ուղություններ, կարծես ընտրել է Պակիստանի և Ռուսաստանի հետ կապերի սերտացումը Ինտերֆաքսի տեղեկություններով, օրինակ Իսլամաբադի և Բաքվի միջև արդեն իսկ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել JF-17 Thunder տեսակի կործանիչների մատակարարման մասին, Ռուսաստանի հետ համագործակցության հիմնական ուղությունն էլ կարծես հրթիռային տեխնոլոգիաներն են լինելու։ Ազա Բաբայանն է մանրամասնում։
Բաքվում այսօր ավարտվող ADEX 2016 պաշտպանական միջազգային երկրորդ ցուցահանդեսի շրջանակում Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը նոր սերնդի մարտավարական հրթիռների համատեղ արտադրության մասին հուշագիր են ստորագրել։ Ադրբեջանական կողմից փաստաթուղթը ստորագրել է Ադրբեջանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարարության շարք արտադրական միավորումը եւ ռուսական կողմից մարտավարական հրթիռային սպառազինություն ընկերությունը։ Խոսքը երկինք-երկինք եւ երկինք-երկիր նոր սերնդի մարտավարական հրթիռների մասին է։ Ցուցահանդեսի բացմանը 280 կիլոմետր հեռահարության հրթիռների արտադրություն սկսելու մտադրության մասին հայտնել էր Ադրբեջանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարար Յավեր Ջամալովը։ Բաքուն անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելու հարցով այսօր բանակցություններ է վարում մի շարք արտասահմանյան ընկերությունների հետ։ Հիշեցնեմ, հենց 280 կիլոմետրը սեպտեմբերի 21-ին Երևանում անկախության 25-ամյա հոբելյանին նվիրված զորահանդեսին ցուցադրած Իսկանդերի հեռահարությունը։ Ռազմական փորձագետների կարծիքով նման տեխնոլոգիաներ ունեցող երկրների ցուցակը բավականին սահմանափակ է, և եթե հաշվի առնել, թե մինչ օրս որ երկրների հետ Ադրբեջանն արդեն համագործակցում է ռազմապաշտպանական ոլորտում, կարելի է ենթադրել, որ բանակցություններ Ադրբեջանը վարում է նախ եւ առաջ Ռուսաստանի, Իսրայելի, Իրանի, Պակիստանի, Հնդկաստանի և Թուրքիայի հետ։ Ցուցահանդեսին մասնավորապես մասնակցել են Պակիստանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարար, Ռուսաստանի տիեզերաօթային ուժերի հրամանատարը, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Ընդ որում հանդեսին ամենամեծ ռուսական ցուցասրահներ Ռոզաբարոն Էքսպորտը մասնավորապես ներկայացրել է շուրջ 28 ռուսաստանյան ընկերությունների ռազմական արտադրանք։ Ծրագրվել է նաև Ադրբեջանում ռազմական ուղղաթիռների սպասարկման ռուս-ադրբեջանական կենտրոն ստեղծելու մասին պայմանագիրը, որի մասին ավելի վաղ հայտարարված էր արդեն։ Սրետ մեկտեղ ազատության ադրբեջանական ծառայության փոխանցման վերջին 2 տարում Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն կրճատվել է ավելի քան 2 անգամ, այսպես Ադրբեջանի նախագահ Համալիևն այսօր ստորագրել է 2017 թվականի պետ բյուջեի մասին օրենքը, որում նշված է, որ պաշտպանական ոլորտի համար ծախսերը կկազմեն մոտ $1 միլիարդ. Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ուշադիր հետևում է Բաքվում այսօր ավարտված ցուցահանդեսի շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Ազատությանն ասել է պաշտպանական գերատեսչության մամուլո քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը և հավելել.
Գիտեք, հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմնակցել պետությունների ցուցակը, նման տեխնոլոգիաները ստեղծության հնարավոր է ձեռք բերել։ բայց դա այն հեշտ տեխնոլոգիաներից չէ աշխարհում, եւ այնքան արագ արդյունքներ այդ ոլորտում գրանցելը շատ դժվար է։ Աշխարհում երևի տասնյակ պետություններ զբաղվում են դրանով, բայց մեկ է պետությունը, ում մոտ շատ որակյալ արտադրություն կա այս առումով։ Ադրբեջանը շատ տարբեր հայտարարություններ է արել, շատ տարբեր հնացքների մասով, որոնք մեծ կարելի ասել երբեմն չեն համապատասխանում իրականությանը։
Ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին մի շարք փորձագետներ կարծիք էին հայտնում, որ Ադրբեջանը սպառազինության առումով մեծ առավելություն ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Արսրուն Հովանեսյանը այս կարծիքը սակայն չի կիսում։
Ճիշտ է, այսօր ցավոք Հայաստանում ինչ-ինչ պատճառներով տեսակ փորձագիտական տես առումով գնահատականներ իրականում ծեղծունեն ճիշտերի եւ զգացմունքային գնահատականների կողքին, բայց ըստ էության Ադրբեջանը 3 միլիարդ դոլարով բյուջեն մեծ հաշվով իր ամբողջ զինանոցի վերադիմման խնդիրը չի լուծեց եւ առավելապես հայկական զինվորների նկատմամբ առավելության խնդիրը չի լուծեց։
Եվ վերջում Իսկանդերի մասին։ Հայաստանը միակ երկիրն է, որին Ռուսաստանը վաճառել է գերժամանակակից այս հրթիրային համակարգը։ Հնարավոր է արդյոք, որ Մոսկվան այդուամենայնիվ այդ համակարգերը նաեւ Ադրբեջանին վաճարի։ Ազատության հարցին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլով քարտուղարը պատասխանում է.
Ես չեմ կարող հարցին պետքաբանը դա քաղաքական։
Ահա, այսինքն չեք բացառում նաև։
Չեմ կարող ասել։
Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մի քանի ժամ առաջ մեկնարկեց Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոս առաջինի տարածաշրջանային այցը, առաջիկա օրերին Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը կանցկացնի սկզբում Թբիլիսիում, ապա Ադրբեջանում։ Նշեմ, որ այս երկու պետություններ կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետերից առաջինը այցելել է Հովհանես Պողոս II-ը Վրաստանում, նա եղել է 1999-ի նոյեմբերին, իսկ Ադրբեջանում 2002-ի մայիսին, մանրամասնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապն այսօր Թբիլիսիում կոչ արեց հարգել միջազգային օրենքն ու ժողովուրդների ինքնիշխանության իրավունքը, անուղղակիորեն անդրադառնալով Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հակամարտությանը։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը միաժամանակ որևէ հասցեական հայտարարություն չարեց Ռուսաստանի վերաբերյալ, թերևս կասկածի տակ չդնելու Վատիկանի ջերմացող հարաբերությունները ռուս ուղղափառ եկեղեցու հետ։ Տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների և պետությունների խաղաղ համագոյակցությունը պարտադիր է իրական և ական առաջընթացի համար։ Որևէ պետություն երբևէ չի կարող անտեսել մյուսի ինքնիշխանության իրավունքը միջազգային օրենքի շրջանակներում, այնպես որ դեպի տևական խաղաղության և իրական համագործակցության տանող ճանապարհը կռելու համար մենք պետք է հիշենք այդ սկզբունքները, Վրաստանի նախագահական նստավայրում հայտարարեց Հռոմի Պապը ընդգծելով. Առաջնահերթությունը պետք է լինի մարդ արարածը, ամեն բան պետք է արվի բռնություններից խուսափելու համար, և յուրաքանչյուրին պետք է հնարավորություն տրվի հայրենիքում խաղաղ ապրել կամ ազատորեն իր հայրենիտուն վերադառնալու, եթե ստիպված է եղել հեռանալ։ Հռոմի Պապից առաջ միջդեռ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին իր ելույթում մի քանի անգամ շարունակաբար խոսեց ռուսաստանյան ագրեսիայի և օկուպացիայի մասին ընդգծելով, չնայած դրան Թբիլիսին նախընտրում է խնդիրը կարգավորել առանց հակամարտության։ Վրաստանը ոչ միայն եվրոպական քաղաքակրթության մի մաս է, այլև դրա ճարտարապետներից մեկն ու կամուրջ տարբեր քաղաքակրթությունների համար։ Մենք միաժամանակ մեկ այլ պետության կողմից իրագործված ագրեսիայի ողնենք։ Մեր տարածքի 25%-ը գրավված է, բնակության մոտ 30%-ը դարձել է փախստական։ Այսքանով հանդերձ, մենք պատերազմը հնարավոր լուծում չենք համարում։ Մարդ արարածը չպետք է տարապի քաղաքական շարժարիքների պատճառով։ Մենք քաղաքական գործիչներս առանձնահատուկ առաքելություն ունենք ժողովրդի և Աստծո առաջ, և սպարտավոր ենք ստեղծել պայմաններ, որպեսզի մարդիկ ապրեն արժանավայել։ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի օկուպացիայի մասին խոսեց նաև համայն Վրաստանի ուղափառ եկեղեցու առաջնորդ Պատրիարք Իլիա II-ը, սակայն նրա հետ ավելի քան մեկ ժամ շարունակված հանդիպմանը ևս Հռոմի Պապը չօգտագործեց օկուպացիա եզրույթը, փոխարենը կոչ անելով առկա տարաձայնությունները հարթել սիրո և խաղաղության օգնությամբ։ Ֆրանցիսկոս Պապի օրոք կաթոլիկ եկեղեցին հետևողականորեն փորձում է ամրապնդել կապերը ուղափառների հետ, ինչն ակնհայտորեն առայժմ ստացվում է ռուսների, բայց ոչ վրացիների դեպքում։ Վրաստանի ուղափառ եկեղեցին շարունակում է մնալ ամենապահպանողականներից մեկը, մերժելով երկխոսությունը Վատիկանի հետ, փաստում է Reuters-ը։ Այսօր եկեղեցու առավել ծայրահեղական հայացքներ ունեցող մի քանի տասնյակ հետևորդներ անգամ բողոքի ցույց էին կազմակերպել Թբիլիսի 7 հանավակայանում։ Վատիկանը հոգևոր ագրեսոր է, հերետիկոս Պապ Քայցը ուղափառ Վրաստան ողջունելի չէ կարգախոսներով։
Ռոմիս պապիս վիզիտ Սակարթվելոսի։
Ընդ որում ցուցարարները խոստացել են բողոքի ակցիաները անցկացնել բոլոր այն վայրերում, որտեղ Ֆրանցիսկոս պապը հանդիպումներ է ունենալու։
Պապիզմա։
Մինչ այդ քիչ առաջ Թբիլիսիում մեկնարկել է Ռոմի պապի հանդիպումը Վրաստանի կրոնական փոքրամասնությունների, քաղդեական եւ կաթոլիկ համայնքների ներկայացիչների հետ։ Ֆրանցիսկոս պապին տեսնելու համար քաղդեացված թեմերի առաջնորդները աշխարհի տարբեր ծայրերից ժամանել են Թբիլիսի իրենց պատրիարքի, Իրաքի քաղդեական կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետ Լուիս Ռաֆայել Սակոյի գլխավորությամբ։ Հենց նրանց հետ պապը կաղոթի Սիրիայում եւ Իրաքում հալածանքների ենթարկվող քրիստոնյաների համար։ Օրեր առաջ սրբազան քահանայապետը հայտարարել էր, նրանք, որ մեղավոր են Հալեպի ռմբակոծման համար, պատասխան են տալու Աստծո առաջ եւ կոչ էր արել կառավարություններին մի կողմ դնել սեփական շահերը առավել մեծ նպատակի՝ խաղաղության հասնելու համար։ Վաղն արդեն սրբազան քահանայապետը պատարակ կմատուցի Թբիլիսի Միխայել Մեսխի անվան մարզադաշտում, որը նախատեսված է ավելի քան 27,000 մարդու համար, ապա կմեկնի Վրաստանի հնամենի հոգևոր կենտրոններից մեկը՝ Մծխեթայի Սվետի Ծխովելի Մայր տաճար, որտեղ ըստ ավանդության թաղված են մասունքներ Քրիստոսի հագուստից։ Վրաստանյան հանդիպումներն ավարտելուց հետո շաբաթօրը երեկոյան պապը պատմական այց կկատարի Ադրբեջան, որտեղ ակնկալվում է կանդրադառնա նաև Ղարաբաղյան խնդրին եւ ինչպես Երևանում Բաքվում էլ հաշտության կոչ կանի հակամարտող կողմերին։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։